Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Nastasija Martin. Verovati zverima. Prošli su sati od kad je medved otišao, a ja još uvijek čekam. Čekam da se podigne magla. Stepa je crvena, šake su crvene. Lice otečeno i iskidano. Više ne liči na moje. Kao u mitsko doba, za vreme vladavine sličnih stvorenja, ja sam onaj neprepoznatljiv lik. Crta iščezlih pod otvorenim pukotinama na licu, prekriven izlučevinama i krvlju. To mora da je rođenje, očigledno nije smrt. Oko mene razasuto po zemlji, busenje smeđe krzna, očvrsnulo od osušene krvi, podsjeća na nedavnu bitku. Već 8 sati, a možda i više, nadam se da će se helikopter ruske vojske probiti kroz maglu i doći po mene. Pošto je medved pobegao, pritegla sam nogu remenom sa torbe. Nikolaj mi se pridružio i pomogao da previjemo lice. Ispraznivši na moju glavu naše sačuvane rezerve spirta, koji mi je curio niz obraze, pomešan sa suzama i krvlju. Zatim me je ostavio samu, ali je uzeo moj mali terenski Alcatel kako bi sa neke uzvišice dozveo pomoć, verovatno razmišljajući o nesigurnoj mreži, o starinskom telefonu, o udaljenim antenama, kako li sve to funkcioniše pošto smo okruženi vulkanima. Vulkani su pre samo nekoliko časaka slavili našu slobodu, a sada objavljuju da smo utamničeni. Hladno mi je. Pipajući, tražim vreću za spavanje i umotavam se koliko mogu. Moj duh odlazi ka medvedu, vraća se, gradi veze, analizira i oslobađa se ljušture. Pravi planove kao neko ko je preživeo na kometi. To iznutra mora da liči na nekontrolisano umnožavanje neuronskih spojeva, sinapsi koje šalju i primaju informacije brže nego ikad. Tempo je kao u snu, prodoran, munjevit, nezavisan i nesavladiv, dok međutim nikada ništa nije bilo stvarnije od toga, ni više ovo vremensko. Zvuci koje primećujem usporili su obrtaje. Ja osluškujem poput zveri. Ja sam zver. U trenutku se pitam hoće li se medved vratiti da završi sa mnom ili da ga ja dokrajčim, ili da umremo zajedno u konačnom zagrljaju. Već znam, osjećam da se to neće dogoditi, da je on sada daleko, da posrće u visinama stepe dok mu krv kaplje niskrzno. Onoliko koliko se on udaljio i koliko se ja vraćam u svoju ličnost, toliko smo se mi domogli nas samih. On bez mene, ja bez njega. Treba preživeti uprkos onome što je izgubljeno u tuđem telu, preživeti sa onim tuđim što je ostalo u meni. Dobro ga čujem i pre nego što je stiglo. Za Nikolaja i Lanu, koji su mi se maločas pridružili, ono je nečujno. Ono stiže, kažem ja. Ma ne, ničega nema. Odgovaraju mi, sami smo u gustoj magli koja se diže i spušta. Pa ipak nekoliko minuta kasnije narandžasto metalno čudovište izbeglo iz sovjetskog doba, došlo je da nas odavde izbavi. Noć vlada u Ključiju, čvrsto dno noći. Ključi, ključno selo. Centar za obuku, tajna baza ruske vojske u oblasti Kamčatka. Ne bi trebalo da znam kako na ovo jadno parče zemlje svake nedelje šalju bombe iz Moskve, da bi izmerili domaše i u slučaju rata pogodili američke obale Moreuza. Ne bi trebalo da znam da su mobilisani svi starosedeoci ovog kraja. Eveni, Korijaki, Italmeni, bar ono što je od njih preostalo. Zato što u nedostatku sobova i šume apsurd postaje pravilo, pa oni prilaze da se bore za svoje mučitelje. Osim što to znam, od samog početka znam i zato što je moj zanat da znam takve stvari. Eveni, sa kojima šumsku svakodnevicu delim već više meseci, pričali su mi kako bombe uveče pršte blizu spavaonica. Smejali su se mojim pitanjima, uporno me pretraživali pogledom, često proglašavali za špijunku, umiljato, zlobno, podsmešljivo, dodeljivali mi svakojake uloge, ali bi uvek rekli sve. Selo, alkohol, tuče, kako šuma postaje sve dalja, a sa njom se malo po malo zaboravlja i maternji jezik, pa nedostatak posla. Otadžbina je spas, te u zamenu dobijaju ono što nudi logor ključi. Ironija sudbine. Dispanzer se nalazi u selu, tu smo sleteli iza bodljikave žice i rešetki, iza osmatračnica, u vučiju čeljust. Ja, koja sam se u sebi smejala što znam o tajnom mestu sve što je zabranjeno, našla sam se u srcu mesta za negu vojnika i ranjenika, tako reći u ratu koji se ovde zbiva. Moje rane zašiva starija žena. Vidim kako izuzetno obazrivo barata iglom i koncem. Prevazišla sam stadijum bola, više ne osjećam ništa, ali sam stalno svesna. Bistre glave mimo ljudske izdržljivosti, otkačila sam se od svog tela, a i dalje boravim u njemu. Vsiu budet hrašo, bit će dobro. Glas i ruke, to je sve. Posmatram, moja duga plava kosa, pocrvenela, u busenima mi pada na stopala, onako kako je žena seče da bi ušila rane na lobanji, koje se čudom nije raspukla. Borim se da uočim neku svetlost, ali ne mogu. Dno noći je mutno, bolno, beskrajno. Ne izvlačiš se lako. I onda ga ugledam. Znojavi debeljko, koji je ušao u sobu, vitla telefonom prema meni, slika me, želi da ovekoveči trenutak. Strahota, dakle, ima lice, ali to nije moje lice, nego njegovo. Besna sam. Htela bih da se bacim na njega, da mu raščerečim trbuh i zgrabim creva, da mu zabijem nesrećni telefon u ruku i nateram ga da napravi najlepši selfi u životu koji ga napušta. Ali ne mogu. Mogu samo da ga preklinjem da prestane i da nespretno krijem lice, skrhana, slomljena. Starija žena razume, gura ga napolje i zatvara vrata. Znate već kakvi su ljudi, kaže ona. Ostatak noći tako prolazi sa njom, šije, pere, seče, opet ušiva. Gubim pojam o vremenu. Vreme teče. Nas dve plovimo na mračnom okeanu koji miriše na alkohol. Nose nas talasi gore dole. Sredinom sledećeg dana dolaze po mene. Helikopter je stigao. Prebacit će me u Petropavlovsk. Silazi neko sličan vatrogascu na ruski način, stasit je nasmejan, obučen u crveno. Deluje umirujuće. Nudi mi invalidska kolica. Odbijam. Ustajem, oslanjam se na njegovo rame da siđem ni stepenice. Belo, sivo, belo, sivo, proći kroz vrata, stići na beton. Tu je gomila ljudi došla da uživa u prizoru, vrebaju telefonima. Slobodnom rukom opet krijem lice. Izbegavam bliceve te uz podršku svog spasioca po drugi put uranjam u trbuh helikoptera. Putovanje protiče u polusvesnom stanju. Sećam se da mi je bilo hladno, da teško dišem zato što mi krv teče niz grlo. Po dolasku lekari me prisiljavaju da legnem na nosila, poleđuške. Kažem im da ne mogu, da tako ne uspevam da dišem, ali oni su uporni. Nekoliko njih me hvata, reklo bi se da je tu cela njihova služba. Gušim se. Vika, dreka. Osjećam ubodu u nepomičnu ruku, a onda sve na jednom prestaje. Svetlosti poigravaju, gubim svest prvi put posle medveda. Ničega više nema. Praznina, belina. Ništa ne sanjam. Kad se probudim, potpuno sam gola, sama, privezana za krevet. Trakama su pritegnuti zglobovi na rukama i nogama. Ispitujem gde sam. Nalazim se u prostranoj, beloj, oronuloj sali. Prazni kreveti se nižu pored moje postelje. Reklo bi se da je ovo neki stari dispanzer iz sovjetske epohe, a nečiji glasovi odjekuju u daljini. Cevčica mi prolazi kroz nos i grlo. Odjednom shvatim zašto tako čudno dišem i šta predstavlja zeleno-bela plastična stvarčica na vratu. Traheotomija. U polubunilu stalno iščekujem da se pojavi doktor Živago, kadar je već spreman. Međutim, dolazi neka plava bolničarka, nasmejana. Nastjenka, veli, ti ćeš da se izvučeš. U njenoj pratnji pojavljuje se krupan i stasit čovek, čizme lupkaju po pločicama poda, zlatan lanac, zlatni zubi, zlatan sat. To je glavni lekar. Vidi se, to je onaj što drži poluge sadašnjih i budućih operacija, moju ludačku košulju, kao i sve drugo. Treba da obezbedim njegovu podršku, smesta, kažem sebi. On je čak i simpatičan, sa zlatnim osmehom bolničkog kralja. Upućuje mi kompliment. Niko mi nije jasno kako si ostala živa, ali si preživela i bravo, molodec. Ti si jaka žena, dodaje. Odgovaram da bih samo htela da me odvežu. Ne, nemoguće. Ostaješ vezana da te zaštitimo od tebe. Pa dobro. Sljedeća dva dana predstavljaju hod po mukama. Cevčica koja mi prolazi kroz grlo nanosi mi strašan bol. Nestala je ona nasmejana bolničarka s početka. Sada me neguje neka druga, veoma mlada, suviše mlada. Glavna bolničarka je neodređeno nadzire. Obuka je neophodna. Početnica postaje moja najgora mora. Sve je postalo obsesija. Mislim samo kako da razvežem veze koje me sapinju. Čim moje čuvarke nestanu iza vrata, smišljam neverovatne metode. Dva puta sam uspela da se odvežem, čupam cev kroz koju u moj želudac prolazi smeđe crna kaša. Sećam se njene boje. Treba nahraniti. Čujem na kraju dana poviku u hodnicima. Jesi li nahranila? Glavna bolničarka pita šegrta. Kormit, hraniti. Priviđa mi se stari prijatelj Ilo u Manaku, koji sa dna jurte doziva nećaka Nikitu. Jesi li nahranio pse? Idi da nahraniš pse. Idi, Kormit. Od tada ne mogu da čujem te reči, a da mi se grč ne popne iz dna trbuha. Jasno se sećam njenih crnih, poročnih očiju devojke tek izašle iz detinjstva. One me gledaju sa zlobom. Vidim je kako ocečno ubacuje hranu u cevčicu. Želi da me kazni i da se osveti zato što postojim. Zato što je njen život bedan. Ne znam šta joj se to opire i šta je ne sluša, ali mi pokazuje kako bar jednom i ona ima moć. Kada mi se kaša naglo sruči u želudac, urlam od bola. Suze se slivaju, nikada nisam bila tako nemoćna. Na milosti, nemilosti, muškaraca, žena, pa čak i balavica, razgolićena, privezana, kljukana, nalazim se na granici ljudskosti, na ivici podnošljivog. Opomenuta mojom vikom, u salu ulazi glavna sestra. Prilazi da se obrecne na mlađu sestru, a ova mi dobacuje ubistveni pogled. Kažem sebi da zbog njih skupo plaćam preživljavanje susreta sa medvedom. Da li te boli? Pita bolničarka. Boli. Potvrđujem što ubedljivije mogu u nadi da će mi nešto dati, nije važno šta, neku drogu koja će mi umanjiti patnje. Pa dobro, potjerpi, izdrži, kaže ona i okreće se poslu. Ne mogu više da čujem ni reč potjerpi. Posle dogodovštine sa kašom odlučujem da spusti mač, to jest da se predam, pošto mi nema drugi. Trudim se da bude mirna kao bubica, da ništa ne tražim, ništa ne očekujem, da podnosim bolove, cev i sve ostalo. Sve dok ne prođe ili dok se nešto ne dogodi. Da nije neke muzike koje odjekuje u odaji, bilo bi mi lakše da se usredsredim na sopstvenu poslušnost. Kada sam se raspitala o prirodi ove simfonije koja se ponavlja, saznah da je jedna davnašnja, ali ozbiljna studija pokazala da ponavljanje ovog rekvijema pomaže bolesnicima da ne zaborave da dišu. Pa se udahne, odista. U srcu sam ruskog lečenja, pa i ja pratim. Da li je odlika dalekog istoka ostati kao lepkom prilepljen za stare metode? Sumnjam da pacijenti na reanimaciji u Moskvi slušaju ovo što ja slušam. Također, oni se ne nalaze u dispanzeru koji liči na gulag. Mislim kako mi neće verovati ako to ispričam kad izađem, ako se uopšte izvučem. Kažem sebi, čim budem mogla, pisaću. Srećom, noći su zabavnije, ali ništa manje nadrealistične. Anja dolazi posle Ine, a za njom sledi Julija. Svake večeri se dešava isto. Dežurna bolničarka sedi za malom skamijom u dnu sale. Sićušni žižak u polutami osvetljava ono što radi. Ona pravi komprese. Oceca, savija, opet oceca i savija. Ništa se ovde ne dobija gotovo. Sve izrađuju ženske ruke. Svake noći nekako u isto vreme ime dežurne sestre odjekne iz druge sobe. Doziva je muški glas. Anja. Ona nehajno ustaje, baca pogled na moj krevet, pa odlazi na drugu stranu. Ne moram da se usredsredim kako bih razumela o čemu je reč. Do mene stiže jedva prigušeno stenjanje, muško groktanje. Glavni lekar zabavlja svoje dežurne. Svake noći je ista jahačka škola. Jedino se ime menja. Julija, Ina. To objašnjava ono pređašnje. Kada sam prvi put videla glavnog lekara da usred bela dana ljubi u usta jednu od mojih negovateljica, naivno sam poverovala da mu je to prijateljica, lekar i bolničarka. Zašto da ne? Shvativši da svaka bolničarka bez izuzetka ljubi glavnog lekara u usta, pomislila sam da je to ovdašnji običaj. Eveni se ljube u usta prilikom pozdravljanja ukoliko pripadaju istoj porodici. A pošto se groktanje ponavljalo iz noći u noć, moja naučna istraživanja su se poremetila. Mora biti da je neki drugi vid nepoznatog običaja. Kakva vatrenost! Pomoću ovakvih seksualnih razmatranja moj ljudski život je isplivao na površinu. Izašla sam iz međusvetova. Čudnovato je pronalaziti sebe slušajući kako drugi vode ljubav svake noći. Bio je to početak ublažavanja patnje. Zadovoljne ovih dana mojom poslušnošću, bolničarke su me najzad odvezale. Nećeš da izvučeš cevčicu? Ništa neću izvlačiti, samo ću ispipati svoje telo da se podsjetim na oblik. Tog dana sam izvojevala još jednu pobedu. Bolničarka je prihvatila da isključi simfoniju za disanje. I to je bilo oslobođenje. Očarani mojim dobrim vladanjem, i drugi lekari muškog pola dolaze mi u vizitu, uvek u pratnji glavnog lekara koji nad svojom preživelom bdi kao da doliva ulje na vatru. Rasprava teče, opružena sam na krevetu i povlačim nagore tanki čaršav kako bi ih sakrila grudi. Oni su kraj uzglavlja ili kraj mojih nogu. Razume se, još uvijek odbijaju da mi vrate lične stvari, naročito telefon. Tvrde da je to na ovom odeljenju zabranjeno. Objašnjavam da mi je strahovito dosadno. Imate li nešto da se zabavim, bilo šta, neku knjigu? Jedan od lekara je razmislio pa se vratio sa knjigom viceva o medicini, o pacijentima i ruskoj zdravstvenoj službi. Korice su crne, slova prilično krupna. Zaboravih naslov. Žao mi je, ovdje imam samo to. Lekar deluje zbunjeno. Nije strašno, čak je odlično, uzet ću knjigu, kažem ja. Zgranuti, ne mogu da dođu k sebi. Nastjenka čita 5 dana pošto se probudila, 5 dana pošto se hvatala u koštac sa medvedom. Ona čita. I to viceve. U sali je počeo pravi pravcati mimohod. Dolaze da vide kako se nadnosim nad knjigom. Pitaju da li je smešno. Veoma, svaki put odgovaram. Prođu da me pozdrave, čestitaju. Sutradan uveče stiže glavni lekar gurajući mali televizor na točkićima. Evo ti, kaže, ovako ćeš gledati nešto zanimljivo. Bolničarka namešta televizor u podnožju kreveta, uključuje ga ne birajući program i ostavlja me samu pred malim ekranom. Bunovna sam. Gledam u slike koje prolaze i u početku na mene ne ostavljaju utisak. A onda sve postaje toliko neobično, nisam u stanju da razrešim da li vidim ono što vidim. Film, koji mi je dopao na oronulom odeljenju za reanimaciju u Petropavlovskom, govori o Nastjenki, koja traži svog Dragana u šumi i ne može da ga nađe. Doziva ga i doziva, a uopšte ne zna, a i kako bi da je onaj koga traži postao žrtva kletve, da se pretvorio u medveda, pa ga ne prepoznaje kada se najzad sretnu. Medved ugine od tuge zato što Nastjenka ne može da vidi ko je on ispod medveđeg lika. Upadam u stanje zaprepašćenosti, oči u oči sa crvenkapicom koja nosi moje ime, a koju prati zaljubljeni medved i ne uspeva da se iskaže. Koja i sama prati medveda, ne znajući da je njen ljubljeni promenio kožu. Osuđeni su da žive u različitim svetovima, među njima više nema razumevanja. Njihove duše ili ono što njih dvoje nose u sebi zarobljene su u kožama koje više ne odgovaraju njihovim različitim postojanjima. Razmišljam o sopstvenoj istoriji, o tome kako su me Eveni nazvali Matuha, medvedica. Mislim da medveđi poljubac na njegove zube koji se sklapaju na mom licu, na vilicu koja mi puca i na lobanju koja krcka, na crnilo njegove čeljusti, vlažnu vrelinu i težak zadah, na zahvat zubima koji naglo popušta, mislim kako se moj medved iznenada i neobjašnjivo predomislio. Njegovi zubi neće biti oruđe moje smrti, neće me pojesti. Suza mi vlaži obraz. Moje isprane oči nastavljaju da gledaju u ekran na kojem se sada ogleda moj život. Stojim ispred ogledala. Nema više ničeg neverovatnog, ničeg čudnovatog. Nema slučajnih podudarnosti. U međuvremenu dolazi bolničarka, pogleda na moju postelju, vidi suze u mom odsutnom pogledu, gleda u ekran. Uspija usnama, neprijatno joj je. Nije trenutak za ovo, kaže. Ćutim. Da isključimo. Da isključimo.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Verovati zverima, čija je autorka francuska književnica Nastasija Martin. Ovu knjigu, koju je 2019. godine objavio parijski izdavač Galimar, prevela je s francuskog jezika Ljiljana Mirković. Čitala je Dušica Mijatović. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.